Prezident Atambayevning Germaniya safarini Berlindan turib yoritayotgan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Shayirbek Erkin o'g'lining aytishicha, muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida nemis kansleri Angela Merkel jurnalistlarga so'zlashuvlar chog'ida Qirg'izistondagi inson huquqlari masalasi ham ko'tarilganini bildirgan.
Angela Merkel albatta Qirg'iz prezidenti bilan joylashganda bu masala talqinlanganidan
Angela Merkel Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida bu masala ko'tarilganini, 2010-yilgi o'sh voqealaridan so'ng xalqaro hamjamiyat Qirg'izistondagi etnik ozchiliklar huquqlari vaziyatini diqqat bilan kuzatib borayotganini ta'kidladi. Shuningdek, Angela Merkel o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov haqida ham so'z bo'lganini aytdi, dedi Shayirbek Erkin o'g'li. Nemis jurnalistlari ham matbuot anjumani chog'ida Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish yuzasidan Almazbek Atambayevga savol bergan. Qirg'iziston prezidenti Azimjon Asqarov ishida qo'shimcha tafsilotlar paydo bo'lsa, bu ishni qayta ko'rilishdan o'zi ham manfaatdor ekanini aytgan.
Долго разговаривали по вопросу Азимжана Аскарова. Я считаю, что Кыргызстан как страна, которая хочет стать
Biz Azimjon Asqarov masalasida uzoq gaplashdik. Men Qirg'iziston demokratik davlat bo'lishini xohlayotganidan kelib chiqib, bu ishni prezident emas, sud ko'rib chiqishi shart deb hisoblayman. Bu holat demokratiyaga asoslangan har qanday davlatga xos bo'lgan ko'rinishdir, dedi Atambayev. Xalqaro hamjamiyat Qirg'izistonning Bozorqo'rg'on tumanidan bo'lgan o'zbek millatiga mansub huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ishini siyosiylashtirilgan va soxtalashtirilgan deb tanigan. Xalqaro tashkilotlar muntazam tarzda Asqarov ishini qayta ko'rish va uni ozod qilish talabi bilan Qirg'iziston rasmiylariga murojaat qilib keladi. Atambayevning Germaniya safari oldidan ham Human Rights Watch xalqaro huquq himoyasi tashkiloti Angela Merkelni Qirg'izistonda inson huquqlari buzilishiga nisbatan xavotir bildirishga chaqirgan edi. Prezident Atambayevning Germaniya safari chog'ida inson huquqlaridan tashqari iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish masalasi ham muhokama qilindi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'mart O'to'rbayevning aytishicha, muzokaralar natijasida Germaniya bilan hamkorlik qilish masalasida 10ga yaqin hujjatlar imzolangan.
10 chaqti qog'ozga qo'l qo'ydik, tashqi ministrlik bilan jalpi dolvor bo'yicha.
Jami 10ga yaqin hujjatlarni imzoladik. Bu hujjatlar Tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda bir qator loyihalarni amalga oshirish, sog'liqni saqlash, iqtisodiy hamkorlikka oid. Germaniya Qirg'izistonga Gruziya darajasida moddiy va iqtisodiy yordam ko'rsatadi, dedi Jo'mart O'to'rbayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Gruziyaga 670 million yevro miqdorida yordam ko'rsatgan. Bu esa Qirg'izistonga berilgan yordamdan 22 barobarga ko'pdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.